መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ኣቕርቦት ንምምላእ ዝህብ ዝነበሩ ሓገዝ ከም ዘቋረፀ ተፈሊጡ። እቲ ምክንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ናይ ምዝራብ ነፃነትን ተቃወምትን ዘውርዶ ዘሎ ምግሃስ መሰል ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ብሉምበርግ ሓቢሩሎ። ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ብመሪሕነት ባንኪ ዓለምን ካልኦት መሻርክትን ዝተዘርግሐ ፒቢኤስ ዝተባህለ መርሃ ግብሪ እዩ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣቋርፀዮ ዝብል ዘሎ። ኣብ ምፍጣር ስራሕን ምጉዳል ድኽነትን ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣሰራርሓ ክዕረ ክሓቱ ጸኒሖም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ሂውማን ራይትስ ዋች፣ ኦክላንድ ኢንስቲትዩትን ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣንዋክን እቲ ነቲ መርሃ ግብሪ ፒቢኤስ ዘተሓባብር ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ኣሰራርሓ ከዕሪ ብተደጋጋሚ ክሓቱ ጸኒሖም እዮም። ባንኪ ዓለም ንውሽጣዊ ኣሰራርሕኡ ዝግምግም ጉጅለ ዘዋፈረ ክኸውን ከሎ ንዕኡ ተመስሪቶም መግለጺ ዝሃቡ ፕሬዚደንት ባንኪ ዓለም ጂም ዮንግ ኪም ከም ዝስዕብ ኢሎም ነይሮም።
ትካልና ዘለዎ መሰረታዊ ዕላማ ንድኻታት ምጉዳእ ኣይኮነን፣ መርማሪ ጉጅለና ኣብ ልዕሊ ዝወረደ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት እቲ ባንኪ ተሓታቲ ኣይኮነን ኢሉ እዩ ንህዝቢ ኣኝዋክ ወሲኽካ። ንኻልኦት ተቓላዕቲ ህዝብታት ኣብ መጻኢ ብኸመይ ክንሕግዞም ከም ንኽእል ሓቢሮምና ኣለዉ። ካብዚ ንረኽቦ ትምህርቲ ኣሰራርሓና ዝተሳክዐ ንምግባር ድኻታት ንሕልወሉ መንገዲ ኣቐዲምና ክንሓስብ ከም ዝግባአና እዩ።
ንመሰል ኣንዋክ ዝማጎቱ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ዓለም ለኸ ትካላት ተጠቒሙ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ኣፈናቂሉ መሬቶም ድማ ንናይ ግሊ ሰብ ሃብቲ ሸይጥዎ ክብሉ ይኸሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ሰባት ኣብ ሓደ ሰፈራ ተኣኪቦም መሰረታዊ ናይ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ካልኦት ኣገልግሎታትን ተጠቀምቲ ክኾኑ ምስርሑ ይገልጽ።